Yenə 20-24 ayaca olacaq. Biz sizinlə sağollaşırıq sabaha kimi. Xəbərlər başa çatıb. Mən Ülviyə, mən Şahlıq Bəylər qızı və
mən Ülviyə Səzədə sizinlə sağollaşırıq. Hələlik.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Bu proqram adından da göründüyü kimi qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr edilir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn və Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orucdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu dəfə seçki məcəlləsindən, daha doğrusu seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən bəhs edəcəyik. Artıq bu düzəlişlər layihəsi sizlərə, yəni hər bir millət vəkilinə verilib, tanışsınız. Və belə deyək də, parlamentdə bu layihənin müzakirəsi başlamasa da, cəmiyyətdə, KİV-də, bəzi toplantılarda bu düzəlişlər layihəsi, belə deyək, artıq müzakirə edilir. Əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarətdir bu müzakirələrdən? Mənfi hal kimi qeyd edilir. Bu layihədə seçki kampaniyasının dövrü 4 aydan 2 aya endirilib, təşviqat müddəti 60 gündən 21 günə endirilib. Bundan başqa qeyd edilir ki, komissiyaların formalaşma qaydası əvvəlki qaydada yenə saxlanılır. Üstəlik, mənfi hal kimi bu layihədə eyni zamanda qeyd edilir ki, namizədlərin ləğvi məsələsi də bir qədər sadələşdirilib. Artıq inzibati xətalar məcəlləsi də imkan verir ki, bir şəxsin namizədliyi ləğv edilsin. Ancaq bəzi müsbət hallardan da bəhs edilir. O müsbət hallardan biri kimi də qeyd edilir ki, barmağa mürəkkəb vurulması məsələsi məcəllədə bu layihədə öz əksini tapıb. Hərçənd artıq bu məsələ buna qədər seçki sistemində tətbiq edilmişdir. Əvvəlcə ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Detalların müzakirəsinə keçərik. Siz bu düzəlişlər layihəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bu düzəlişlər layihəsi azad və ədalətli seçkilər üçün irəliyə bir addımdır, yoxsa geriyə bir addımdır? Pənah bəy, əvvəlcə sizə işləyək.
Əvvəla nə üçün seçki məcəlləsinə əlavə və düzəlişlər lazım idi və nə üçün Azərbaycan cəmiyyəti, demokratik qüvvələr, müxalifət, o cümlədən Azərbaycanın müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatlar özünün rəsmi qərarlarında, tövsiyələrində Azərbaycanda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Bu, seçki təcrübəsində artıq meydana çıxmış seçki saxtakarlığının, seçkidə qanun pozuntularının minimuma endirilməsi və aradan qaldırılması, seçki ictimai etimadın artırılması, seçkinin nəticələrinin tanınması üçün bütün siyasi qüvvələr tərəfindən iradların maksimum dərəcədə aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Bu məsələnin də özəyi, mənası, mahiyyəti bütün son dövrdəki müzakirələr seçki komissiyaları məsələsi idi. Və o baxımdan da
detallara keçərək, ümumilikdə azad və ədalətli seçkilər üçün
o baxımdan da belə bir düzəliş və əlavələrin hansı formada gəlməsi çox ciddi bir şəkildə gözləntilərlə bağlı idi və tam əsas demək olar ki, bu gözləntilər özlərini doğrultmadı. Nəinki bu gözləntilər, yəni irəliyə doğru müəyyən islahatların aparılması gözləntisi özünü doğrultmadı. Əksinə, təxminən bir 50-yə yaxın və daha artıq əlavə dəyişikliklərin içərisində texniki xarakterli, belə deyək ki, o düzəlişləri biz çıxsaq, əksinə, Azərbaycanda fərqli, mahiyyətcən yeni, keyfiyyətcən yeni bir seçki artıq biz məcəlləsi ilə üzləşdik və bu bütövlükdə son dövrdə Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasi kursun bütövlükdə mütəcəyiləşməsindən, demək xəbər verir. Bu baxımdan da
Zahid bəy eşitək, qısaca sonra detallara keçərik.
Qabək bəy, birinci əgər mən subyektiv rəyimi bilmək istəsəz, mən ümumiyyətlə hər seçki dönəminin əsas tartışma predmeti kimi məcəllənin və ya qanunvericilik sənədlərində olmasının bir mənalı əleyhinəyim. Çünki bu bizi bütün əsas diqqətlərdən yayındırır, potensialı səhv istiqamətdə səfərbər eləyir, kifayə qədər münasibətlər sistemini gərginləşdirir və dava səviyyəsinə çatdırır. İdeya siyasi yarış, platformaların yarışı çox hallarda bu məcəllə və ya onun müddaları ətrafındakı savaşın kölgəsində qalır və beləliklə də xalq əksər hallarda bu cür məsələlərdən çox da udmur. İkinci bir nəzəri fikrimi də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, keçmiş dönəmlərdə də o məcəllə, əvvəlki dövrdə qanun adlanan sənədlər də belə bir demokratik, azad, ədalətli seçkilərə imkan verirdi və yeri gəlmişkən deyim ki, elə bir beynəlxalq hazır bir model yoxdur ki, onu bütün digər ölkələrə tətbiq eləsən və model kimi götürəsən. Yalnız seçki təcrübəsindən danışmaq olar, beynəlxalq seçki təcrübəsindən. Ki ayrı-ayrı ölkələrdə də bu kifayə qədər fərqlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki dönəmdə bu 86 maddəyə edilən dəyişikliklər dövlükdə götürdükdə seçkilərdə iştirak edən bütün tərəflərə normal hüquqların verilməsinə xidmət edir. Detallara toxunduqca mən bunları göstərmiş olacağam.
İnkişaf
deyil. Və hesab edirəm ki, bu bütün bu dəyişdirmələr ictimai siyasi münasibətlər sisteminin irəli gəlibdir. Yəni bu dəyişib və qanunvericilik də bunu inkişaf elətdirir. İndi detallara toxunduqca mən deyəcəm ki, ehtiyac yox idi, yoxsa var.
Pənah bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax, siz mürtəci adlandırdınız. Bax, burada əsas hansı məqamları daha çox mürtəci hesab edirsiniz?
Yəni, konkret olaraq seçki müddəti məsələsi. Əgər bu iqtidar həqiqətən o hörmətli Zahid bəyin də dediyi kimi platformalar və proqramlar rəqabətinə hazırdırsa, arqumentləri başda, nə üçün seçki kampaniyasının müddətini birdən-birə iki dəfə radikal şəkildə azaltdı? Yəni, bu olduqca ciddi bir məsələdir. İkincisi, burada əlbəttə söhbət günlər məsələsi deyil, amma bu dəyişikliyin mənim fikrimcə fəlsəfəsin, ruhun əksər etdirən məsələ nədən ibarət? Təsəvvür edin ki, bütün seçki kampaniyası iki dəfə azaldılır. Amma seçki təşviqatı dövrü üç dəfə azaldılır. Yəni burada necə deyirlər, xoruzun quyruğu görünür. Birdən-birə məlum olur ki, ən ciddi seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan kimi ölkələrdə, cəmiyyətlərdə son təcrübənin də göstərdiyi kimi müxalifət üçün ən effektiv təşviqat vasitəsi olan dövlət televiziyası və radiosunda demək seçki təşviqatı aparmaq qadağan edilir. Necə oldu? 90-cı illərdən bəri demək özündə elə indiki iqtidarın dönəmində bu vasitədən istifadə olunurdu, bu qanunvericilikdə təsbit olunmuşdu. Birdən-birə dövlət televiziyası və radiosunda təşviqat aparmaq hüququ qadağan edilir. Siz də o məsələyə toxundunuz. İnzibati yəqin ki, xətalar məcəlləsinə bizim vətəndaşlarımızın yəqin ki, professional hüquqşünaslıqda da olması çox baxmayıb. Orada hətta küçəni keçmək üstündə də inzibati xəta demək nəzərdə tutulmuşdur. Və bu baxımdan da belə bir məsələnin gündəmə gətirilməsi və məcəllələrin norma xarakteri alması ki, hətta məhkəmənin inzibati xəta haqqındakı qərarı da namizədin və yaxud namizədlər blokunun, referendum təşəbbüs qrupunun və s. namizədinin ləğv edilməsi üçün əsas ola bilər. Bu açıq aydın çox təkrar edirəm ciddi bir şəkildə əlavə imkanlar yaradılmasına xidmət edir. Çünki proses dövründə cinayət işi qaldırmaq, sonra onun məhkəməsini eləmək, sonra bunun haqqında hökm vermək əlbəttə müəyyən vaxt itirir. Amma inzibati xətalar bir günlük məsələdir. Onun prosedurası da çox sadədir və məhkəmənin belə bir qərarının verilməsi çox ciddi bir təzyiq və təsir vasitəsidir. Və nəticədə nə baş verir? Nəticədə o baş verib, indi hörmətli Zahid müəllim dedi ki, güya bu dəyişikliklər cəmiyyətdə münasibətlər məsələsi təkmilləşdirir. Əksinə, cəmiyyətdəki siyasi münasibətlər məsələsi daha da gərginləşibdir. Hətta bu günə qədər seçkidə iştirak tərəfdarı olan bir sıra siyasi partiyaların demək seçkidə iştirak məsələsi edib etməsi məsələsi gündəmə gəldi. Mən elə bu günləri Yeni Müsavat qəzetinə baxırdım. Müsavat partiyasının icra aparatının sədri Arif Hazırlı ki, seçkidə iştirakın istənilən halda ən ciddi tərəfdarlarından biri kimi bu müddətdə çıxış edirdi. Müsavat başqanına bilirsiniz ki, Müsavat partiyasının namizədidir. Bu seçkilərdə iştirak etmək, seçkini boykot etmək haqqında təklif verəcəyi barədə mən bugünkü onun sahibəsini oxudum. Açıq aydın demək olar ki, bu seçkini boykot tərəfdarlarının demək arqumentlərini ciddi bir şəkildə qüvvətləndirdi. Mən sizə açığını deyim. Seçkidə iştirakın belə demək mümkünsə hətta ideoloqlarından biri mənəm. Yəni Azərbaycan müxalifəti içərisində bu şəraitdə bu vaxta qədər mən müxtəlif şəkildə hər hansı bir şəkildə bu seçkilərdə iştirak etmək tərəfdarı kimi çıxış eləmişəm. Nəticədə mənim özümdə də mən sizə açığı sizə səmimi bir şəkildə deyim ki, bu seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə tanış olduqdan sonra mənim özümdə tərəddüdlər əmələ gəldiyinə gizlətmirəm. Bu baxımdan həm detallara görə, həm mahiyyətinə görə, həm birbaşa təyinatına görə, həm də bütövlükdə ölkə daxilində, cəmiyyət daxilindəki siyasi münasibətləri gərginləşdirmək və nəhayət ən mühümü Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demək ki, nüfuzunu təhlükə altına qoymaq, bizim Qarabağ məsələsində mövqelərimizi zəiflətmək baxımından olduqca mürtəci, mən hesab edirəm ki, bir rol oynayacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Zahid bəy, sizin cavabınızı istəyir.
Babək bəy, mən sizə aşığını deyim. Bizim əgər müxalif şəxslərin leksiyonuna siz 2005-ci ildə də diqqət eləsəz, onların hər hansı qanunvericilik sənədlərinə verdikləri rəylər sadəcə bir ekspert səviyyəsində rəylərin. Özünün nə qədər mürtəci xarakter daşıdığını və tamamilə əsasız olduğunu görəcəksiniz. Nə yazıqlar, nə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan siyasi praktikası o cür ixtisaslaşıb ki, heç kəs keçmişdə dediyinə qayıtmaq istəmir. Və Və məsələn, 2005-ci ildə namizədlər üçün xüsusi bariyerlər olacaq və s. deyənlər sonradan 2500-ə qədər namizədlərin də hakimiyyətin xüsusi bir texnologiyasının olduğunu iddia eləməyə başladılar.
Bu düzəlişlər layihəsinə bağlı Pənah bəyin gətirdiyi arqumentlərə istərdik ki,
bəli, yəni
icazə verim, onlara cavab verim. Sadəcə onu bir nəzəri bir deyim kimi söylədim, amma mən bir iki məsələyə istinad edəcəm ki, onlar doğrudan mı Pənah Hüseynin nəzərində mürtəcidir? Əgər mürtəcidsə, bunları çıxaraq. Məsələn, 11 birinci maddə əlavə olunur, seçkilərlə bağlı, qanunsuz müdaxiləyə yol verilməməsi ilə bağlı məsələlərdir. Və qeyd olunur ki, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, bələdiyyələrin, vəzifəli şəxslərin müdaxiləsi qanun pozuntusu sayılır.
Bunlar artıq sınav məcəlləsində var idi. Yəni bunu sözə bir şey yox.
Mən sizə şərait yaradacağam.
Bu sizin yəni gücünüzü göstərmir. Mən istəyirəm ki, sizin qaldırdığınız digər məsələlərdə keçmiş dövrlərdə onu vurğulayım. Burada şikayətlərlə bağlı məsələlərin həddən artıq, yəni mexanizminin hər hansı bir şikayətin nəhayət etibarilə bir hüquqi qərara çevrilməsi üçün olan müddəaları burada gətirə bilərdim. Bu da yəni müsbət məqamlar kimi nə yazıqlar ki vurğulanmadı, amma keçmiş dövrlərdə deyilir ki, şikayətin heç bir hüquqi nəticələri olmur və onun proseduru da yayğındır və onu eləcək şəxslərlə bağlı da məsələlər deyilirdi ki, düzgün qoyulmur. Seçki, deyək ki, fondunun bağlı məsələlər, tutaq ki, namizədlər üçün seçki fondunun 500 min manata qədər qaldırılması, o cümlədən prezidentliyə namizədlər üçün 10 milyon manata qədər qaldırılması da mühüm məqamlardan biridir. Çünki seçki prosesinə kifayət qədər qeyri-müəyyən mənbələrdən müəyyən maliyyələr daxil olurdu. Bu seçki prosesini müəyyən mənada kriminallaşdırırdı. Hesab edirəm ki, bunun qanunvericiliklə sənədlərin müəyyənləşməsi önəmli məsələlərdəndir. O cümlədən exit poll məsələsinin artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəzifələri sırasına daxil olması ki, onu qeydə alır və alternativ səs sayma məsələsini də hər dəfə hakimiyyətin ayağına minus kimi yazırdılar ki, güya biz və ya hakimiyyət qorxur, narahatdır, kimlərsə başqaları da saymasın. Bu məsələdə burada özünün ifadəsini tapıb. Qaldı müddətlər və teleradio şirkətində təbliğatla bağlı məsələlərim. Tabii ki, səmimi olaraq deyirəm bunları. Yalnız onu görmüşəm ki, konkret namizədin təbliğatı seçkilərin deməli keçirilməsinə 10 gün qalmış aparılır. Bu da əksər hallarda əks təbliğatdan başqa bir şey olmur. Məsələn, Rusiya Federasiyası üçün böyük bir əraziləri olan bir məmləkət üçün olan normativlər Azərbaycana tətbiq edilməyə olmaz. Azərbaycanda çox yaxşı bir söz var, hamı-hamını tanıyır. Və bu 21 günlük zaman kifayət qədər imkan verir ki, bu təbliğatı normal səviyyədə aparasan və sən öz platformanı xalqa ya qəbul etdirəsən ya əleyhinə. O cümlədən Teleradio şurasında təbliğat qadağan olunsa da dövlət yəni televiziyalarından söhbət gedir. Digər televiziyalar yasaq olunmur və sizin tamamilə imkanlarınız var ki, bu təbliğata parasız. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu müddəaların azaldılması Azərbaycan xalqının canından çox ağrı kimi çıxan, daha artıq dərəcədə cəmiyyəti mənasız toqquşmalara sürükləyən o deyək ki, müddətin ləğv olunması və real təbliğat təşviqat marafonu üçün zamanın verilməsi cəhətindən əlamətlərdir və mən onu müdafiə edirəm.
Mən bu bizim iqtidarı müdafiə edən şəxslər, insanlar arasında sözün doğrusu ən belə əsaslı danışmaq hər halda qabiliyyəti olanlardan biri Zahid Orucu hesab edirəm və əgər indi bizim hörmətli dinləyicilər qulaq asacaqlar və onu necə əsaslı və arqumentli şəkildə dırnaq arasında təbii ki, bu dəyişikliklərin əsaslandırılmasına sadəcə şərh vermək, hətta belə mən ehtiyac duymadan onların öz qənaətinə buraxıram. Diqqət eləyin.
Çox sağ ol.
Sual verilir ki, hər bir dəyişikliyin bir konsepsiyası olur. Bütün dünyanın gözü qabağında, bütün beynəlxalq təşkilatların, təşkil edilən Azərbaycanın müqavilə öhdəliyi ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tələbləri, tövsiyələri, Azərbaycan müxalifətinin tələbləri, tövsiyələri, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, nüfuzlu vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının tələb və tövsiyələri bir tərəfdə qalır və həqiqətən mən qəti şəkildə əminəm ki, və hal-hazırda biz bunun nümayişini görürük, ciddi bir şəkildə tənqidə məruz qalan bir dəyişikliklər əmələ gəlir. Bu ciddi narahatlıqdan xəbər verir. O baxımdan təkrar edirəm, demokratiya oyununu bir tərəfə ataraq, özünün demokratik imici məsələsinin üstündən xətt çəkərək, hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun qoyub saxlamaq üçün bu dəyişikliklərə getmişdir. Əks təqdirdə bir daha təkrar edirəm, bu dəyişikliklərin məntiqini, yəni iqtidarın özünü zərbə altında qoyması təbliğat baxımından mən demək mənasını başa düşmərəm və bunu izah eləmək sadəcə olaraq deməcədik. İndi Zahid bəy məsələn burada deyir ki, dövlət televiziyasının radiosunda təşviqatın qadağan olunması bu irəliyə doğru addımdır. Təşviqatın 60 gündən 21 günə endirilməsi bu irəliyə doğru addımdır. İnzibati qərara görə namizədin ləğv edilməsi bu irəliyə doğru addımdır. Düzdür, mən əsaslarını görmədim. Bir daha vaxt olacaq yəqin ki, əsaslarını ifadə edir. Bir daha təkrar edirəm. Sadəcə olaraq bunları izah eləmək, hansısa bir şəkildə yozmağın özü belə bir çətindir və mən sözün doğrusu çox məmnuniyyətlə bunların əsaslandırılmasını təşkil edirəm, görmək istəyirəm. Diqqət eləyin özlə. hələ Azərbaycan müxalifətinin və beynəlxalq təşkilatlarının seçki məcəlləsini demokratikləşdirmək, ölkədə normal bir siyasi rəqabət mühiti yaratmaq, konstitusiyanın müvafiq maddəsini beynəlxalq öhdəliklərin əsas cəhətlərindən biri olan pluralist demokratiyanın bərqərar edilməsi üçün irəli sürdüyü tərəfləri mən bir kənara qoyuram. Nə baş vermişdir ki? Hansı səbəbdən, hansı zərurətdən yaranmışdır ki, bu dəyişikliklər olsun? Ona görə ki, siyasi rəqabətdə dözmür Azərbaycan iqtidarı, seçkilərdən çəkinir və qorxur və bunun qarşısını almaq üçün bütün digər vasitələrdən, o cümlədən də bu vasitələri diqqət edin. Bu Zahid bəydən mən soruşuram. Siz bu keçən seçkilər nə qədər demək vəsait xərclədiniz seçki təbliğatına? İndi deyirsiniz ki, 500 minə qaldırılması bu çox ciddi bir irəliləyiş addımdır və prezidentlər namizədlərinin də güya 10 milyon xərcləməsi bu da irəliyə doğradır. Mən bu dəyişikliklərin prinsipdən qanunda təsbit olunmasının əleyhinə deyiləm, amma sadəcə olaraq cəfəng və absurd bir məsələdir ki, Azərbaycanda hansısa bir namizədin Azərbaycan xüsusən siyasətçiləri ilə o cümlədən Zahid bəyin özünün, onun sədri Fəzari Ağamalının bu seçkilərdə 500 min güya pul xərcləyəcəyini, onun bütün partiyası bu qədər məncə pul xərcləməmişdi və yaxud hansısa bir namizədin 10 milyon pul xərcləməsi məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Bu qeyri-bərabər maliyyə şəraiti yaratmağa, bu açıq aydın xalq tərəfindən korrupsiya yolu ilə mənimsənilmiş pulların bu seçki məqsədi ilə qanunsuz istifadəsi əlavə şərait yaratmaq da hərçənd təkrir edilən bu mahiyyət xarakteri olan bir məsələdir, amma burada gedən prosesləri əsirləşdirmək baxımından necə deyirlər əlamətlərdir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Orudur. Mən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bu seçki məcəlləsinə düzəlişlər layihəsində seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı qaydada elə bir yenilik
yoxdur.
Elə bir yenilik yoxdur. Prezident aparatının sözçüsü Şahin Əliyev belə bir fikir dilə gətirdi ki, əgər seçki komissiyaları parti təsaslarla formalaşsa, onda seçki pozula bilər. Belə bir təhlükə yarana bilər. Təxminən oxşar fikirləri hələ 3 il əvvəl Prezident İlham Əliyev də dilə gətirmişdi. Sizcə bu doğrudan da mı belədir? Səzə deyərdi sonra Zahid bəy.
Tamamilə doğru olmayan həqiqətə söykənməyən fikirdir. Ona görə ki, seçki komissiyaları öz qərarlarında mütləq deyil. Ölkədə məhkəmələr vardır və hər hansı bir seçki komissiyası üzvünün, o cümlədən müxalifətdən olan üzvlərin qanunsuz hərəkətlərindən də məhkəmələrə müraciət edib, şükür Allaha ki, bu məhkəmələr də tam iqtidarın nəzarəti altındadır. Demək ki, seçki prosesinin güya pozulması təhlükəsinin aradan qaldırmaq mexanizmi də mövcuddur. İşin bu tərəfi. İkincisi, demək, paritet əsasda məsələyə siz toxundunuz, yeri gəlmişkən hörmətli Şahin müəllimin başqa bir fikri olmuş. Sonra Məzahir Pənahov da bunu televiziyada bir iki gün əvvəl təkrar elədi ki, güya paritet məsələsinə iqtidar razıymış. Amma bu məsələdə güya Azərbaycan müxalifəti siyasi partilər razıya gəlmədilər. Düz bir il, üç aydır Müsavat Deputat Qrupu tərəfindən rəsmən qanunvericilik texnikasına uyğun qaydada yazılmış, tərtib olunmuş, Milli Məclisin icra aparatında qeydə alınmış, səhv eləmirəmsə 12 mart, keçən ilin 12 martında və Milli Məclisin müzakirəsi üçün təqdim edilmiş və paritet prinsipini özündə təsbit edən bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsi müzakirəyə çıxarılmır. Niyə müzakirəyə çıxarılmır? Və niyə bu məsələdə orada arzumətli cavab verilməsin? Bax, yeri gəlmişkən qanun da pozulur burada, çünki ən uzağı 6 ay ərzində bu məsələ müzakirə edilməli idi.
Birinci paritetlə bağlı məsələ bir mənalı şəkildə mövqeyimiz həmişə bundan ibarət olub ki, cəmiyyətdə mövcud olmayan pariteti komissiyalara daşımaq olmaz. Müxalifətin cəmiyyətdə malik olmadığı auditoriyanı komissiyalarda hansısa bir addımla balansını yaratmaq, əksinə onu orada üstün yerə sahib eləmək və seçki prosesini müxalifətin iradəsindən asılı vəziyyətə qoymaq dövlükdə ölkədə hakimiyyətin formalaşmasına ciddi təhlükədir. Bunun 2000-ci ildə praktikası olub və proses dövlükdə təhlükə qarşısında qaldığı yerdə müddəa dəyişikliyi olundu. O biri tərəfdən hesab edirəm ki, bayaqdan söylənən ki, müxalifətin bu məcəllərdəki indiki dəyişikliklərdən sonra da içərisində seçkiyə getmək istəyəndə olanlar sıraları seyrəlib, bu məcəllərlə və s. ilə bağlı deyil, bilavasitə müxalifətin içərisində yaşanan dərin böhranla bağlıdır. O şey qaldı, burada deyildi ki, bizim arqumentlərimiz bu dəyişikləri izah etməyə yetmir və hətta dinləyiciləri çağırış olundu ki, yox, bu əsaslandırma deyil. Mən sizə tam səmimi olaraq deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin başçısının, liderinin halal qələbəsinə mane olacaq ortada bir ictimai əsas yoxdur, bir ictimai problem yoxdur, bir ictimai səbəb yoxdur. Və əslində 60 gündə yox, 120 gündə, bir ildə normal ideyaların yarışı olsa və əslində olmalıdır və siz bugün də fəaliyyətdə varsınız, onsuz da müxalifətin çevrəsində olan media, müxalifətin hakimiyyətin əleyhinə olan bütün fəaliyyətini elə seçki təbliğatındakı kimi ortalığa qoymaqdadır. Və bunu 21 gündə də belə qoyacaq, 60 gündə də belə qoyacaq. Amma 60 günün hansı hissəsini real mən söylədim ki, Baxsaz ki, bu real seçki təbliğatdır. Məhz seçki mübarizəsidir. Seçki səsinin qazanılması uğrunda mübarizədir. Bioloji müharibə deyil. Sadəcə kompromat savaşı deyil. Sadəcə keçmiş, nə bilim, başlayışçasında savaş deyil. Real seçki yarışıdır, qərbdəki kimi. Bunun bir ildə olmasına normal yanaşmaq olar. Hətta Birləşmiş Ştatlarındakı primerizi Azərbaycana nümunə kimi göstərməyə çalışırlar ki, bu model onlarda seçkilərin bir ilə qədər, hətta il yarıma qədər müddətdə davam eləməsi göstəricisidir. Azərbaycanda niyə seçki müddətinin bu kampaniya müddətinin azaldılmasına gedilir. Əvvəla primeriz tamamilə ayrı modeldir. Seçkilərin keçilməsinin ayrı modeldir. Və ştatlarda
bu ştatda o məsələyə toxunulmayıb.
Ştatlarda olan seçki sistemini götürüb bir ölkəyə bunu tətbiq etmək olmaz. Və mən hesab edirəm ki, buradakı müddəaların əksəriyyətini mən burada göstərə bilərdim. Bilirəm ki, hər dəfə bizim seçki yarışımız dediyimiz kimi 2-3 maddənin ətrafında olur. Hətta bütün bu maddələr müxalifətin dediyi kimi olsaydı da belə komissiyalarına bağlı məsələni bunların dediyi kimi olmadığından onsuz da bunlar seçkilərə bəri başdan öz rəylərini verəcəkdir.
Mən bir qısaca Pənaf əsə
vaxt ciddi bir
çox vaxt verəcəm. Bax, sonda necə hesab edirsiniz? Bu qanunvericilik aydındır. Bax, bu keçən illər ərzində ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait necədir? Yaxşılaşıb, pisləşib? Mən yada salmaq istəyirəm. Siz onsuz da halal qalibiyyətdən danışdınız. Əgər bu belədirsə, deyək ki, 98-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirə bilirdi. İndi Ukrayna meydanına da müxalifət buraxılmır. Yəni, əgər halal qələbə mümkündürsə, onda bu şərait niyə çətinləşdirilir? Ümumiyyətlə, qanunvericiliyi yox, şəraiti, siyasi şəraiti, azad və ədalətli seçkilər üçün necə dəyərləndirirsiniz? Vəziyyət getdikcə ağırlaşıb yoxsa pisləşib?
Azad və ədalətli seçki mühitinin formalaşması üçün müxalifətində məsuliyyəti var. Bu doğrudan da azad və ədalətli mübarizə üçün aparılmalıdır. Bolşevik mübarizəsi kimi yox, Əfqanistan müxalifəsi kimi yox. Belə olan təqdirdə qeyri-qanuni fəaliyyət aparanlara qarşı mübarizəni azad və ədalətli seçkiyə qarşı mübarizə kimi təqdim etmək olmaz. Hakimiyyətin yəni bu fəaliyyətinin adını tərif edilməsin. İkinci, mən həmişə deyirdim ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələsi Azərbaycanda ona görə normal səviyyədə reallaşmır ki, bu məsələnin hüquq çərçivəsində tənzimlənməsində bir problem var. Çünki 66-cı il mülki və siyasi haqlar haqqında paktda olan müddəaları sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə daxil eləyəndən sonra bu müxalifət o müddəaları tanımaq istəmir. O müddəalar da bilirsiniz ki, 7 maddədir ki, məhdudlaşdırma hansı hallarda məhdudlaşdırmanı nəzərdə tutur? Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericilik artıq parlamentə o dəyişikliklər göndərilib. Hüquqi məsələlər ətrafında çək-çevir bununla da bu dəyişikliklərlə də bitəcəkdir. Və konkret olaraq hansı binaların ətrafında 200 metr radiusda aksiyaların keçirilməsindən tutmuş yerlərin müəyyənləşdirilməsinə qədər hamısı bərqərar olacaq, reallaşacaq. Və bizim müxalifətimiz nə qədər ki hesab eləyirsək ki, hakimiyyət məsələsi ümumiyyətlə meydanlarda, yəni 90-cı illərdəki təfəkkürlə həll olunur, qoy getib meydanlarda da hakimiyyət məsələsini həll eləsinlər. Və mən sizə inandırıram ki, İlham Əliyevin bu seçkilərə yönəlikdə, ümumiyyətlə gələcək dövr üçün də, kampaniyası üçün kifayət qədər resurslu imkanları və deməyə sözü var. Hansısa bir dar rəqabət mühiti yaratmaq, bir ehtiyac yoxdur, mən o səmmi olaraq
deyirəm. Əvvəla dinləyicilərə doğru olmayan məlumat verir. Sərbəst dolaşma azadlığı haqqındakı qanuna əlavə və düzəlişlər də təqdim olunubdur. Orada heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu isə Azərbaycanda ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azaldığını yox, sərbəst toplaşmanın qadağan olunması deməkdir. İkincisi, artıq belə bir qanunvericiliklə, belə bir mühitdə aparılan Azərbaycanda seçkinin nəticələrini indidən Azərbaycan müxalifəti tanımayacaqdır. İndiyə qədər necə olub o şəkildə də özünü cəmiyyətə, Azərbaycanın cəmiyyətə və dünyaya bu şəkildə təqdim eləmək istəyirsə, bu onun öz işidir. Həqiqətən indiki şəraitdə iqtidarın müəyyən resursları vardır ki, hakimiyyəti antidemokratik yolla qoruyub saxlamağa cəhd göstərsin. Necə ki, son illərdə dəfələrlə cəhd göstərilibdir. Yox əgər həqiqətən özünü demokratik bir, legitim bir iqtidar kimi təqdim eləmək və qəbullətdirmək, o cümlədən özünü rəqiblərinin, özünə müxalifət olan siyasi qüvvələrin arqumentlərini bir kənara qoymaq istəyirsə bu iqtidar, bizim tərəflərimiz də özündə əks etdirən, bizim tərəflərimiz bir tərəfə beynəlxalq təşkilatların, təşkilatla Azərbaycanın müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsinin heç olmasa bir hissəsini qəbul etməli idi və demokratik seçki mühitinin yaradılması üçün həm onun qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm o sizin dediyiniz müxtəlif informasiya vasitələrində bərabər şəraitin yaradılması, əksinə bu cür məhdudlaşdırılması yox. Meydanlarda sərbəst toplaşma azadlığı üçün şəraitin yaradılması, əksinə indiki kimi tamamilə demək məhdudlaşdırılması yox. Jurnalistlərin azadlığa buraxılması, müstəqil məhkəmənin bərqərar edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Təkrar edirəm, tam indidən qətiyyətlə söyləmək mümkündür ki, növbəti dövr üçün də bu əgər seçki məcəlləsi ilə bu dəyişikliklərlə seçki olacaqsa, həmin seçkinin demokratik olmaması və o seçkilər nəticəsində yaranmış hakimiyyətin demokratik hakimiyyət olmaması olmaması, legitim olması üçün siyasi qərarı həqiqətən indən verməyə, indən çıxarmağa tam əsaslar yaranmışdır.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm. Bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox
təşəkkür
sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin bircə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Oruz idi. Onlarla söhbəti isə